بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وركا دورم وركا صبحنيمه راديو مقدشو قودبدا ان دين هينانا وها اوغو دورون wasiirka wasaaradda gaashaandhig ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta hortagay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Shabeelaha hoose oo sheegay in ilaa iyo kun qoys ay ka barakaceen fatahaadda wabiga Shabeel uu ka sameeyay qayb ka mid ah gobolkaas cabsidii laga qabay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeel oo hoos u dhacday kadib markii uu hoos u dhacay biyaha wabiga Shabeel kulan looga hadlayay sidii gargaar degdeg loo gaarsiin lahaa dadkii u saameeyay fatahaadda wabiga Shabeel oo lagu qabtay Muqdisho shir looga hadlayay xuquuqda aadanaha oo ka furmay dalka Djibouti kaasi oo ay ka qayb galayaan madax kala duwan oo caalamka ka socota jaaliyadda Soomaaliyeed ee Washington oo kulan soo dhaweyn u sameeyay safiirka cusub ee dowladda Soomaaliya u magacowday waddankaas wararka dibadda waxaa ugu dooroon lix qof ayaa waxa ay ku dhinteen kadib rabshado ka dhacay magaalada New Delhi ee dalkaasi Hindiya.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Mar kale ismaqal wanaagsan khiyaarta wada naga dhageysanaysa. Intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii warkeenna ugu waaweynaa isagii oo fidsan. Wasiirka wasaaradda gaashaandhig ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu hortagayaa golaha baarlamaanka Soomaaliya si su'aalo looga weydiiyo howlaha wasaaradda gaashaandhigga. Xasan Cali Maxamed Amar dambe wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu wadaa inuu hortago golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in su'aalo laga weydiiyo howlo la xiriira wasaaraddiisa. Amar dambe ayaa waxa uu hortagayaa golaha shacabka ee baarlamaanka iyada oo la filayo in kulanka baarlamaanka uu si rasmi ah u furmo saacadahan soo aadan. Hore ayaa waxaa golaha baarlamaanka Soomaaliya u hortagay wasiirada amniga, gaadiidka, duulista hawada, warfaafinta, kuwaasi oo dhammaan la weydiiyey shaqooyinka ay u hayaan qaranka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegay in ilaa iyo kun qoys ay ka barakaceen fatahaadda wabiga Shabeel uu ka sameeyey qaybo ka mid ah gobolkaas. Ibraahim Aadan Cali Najax, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose oo u warramay radio Muqdisho, ayaa yiri
dadka hadda uu saameeyey fatahaadda wabiga iyo qowmka mihiganka nawaaxiga degmada Afgooye waa dad ilaa iyo kun qoys gaaraya. Hadda guryaha la diiwaan geliyey maamulka degmada iyo kan deegaanka Mareere iyo Sabiid, dadkii fatahaaddu ay saameysay biyihii guryahooda ay ugu qabeen ay ka barakaceen waa dad ilaa kun qoys runtii gaarayo.
Waa garta marka gudoomiye, ilaa hadda gurmadka la sameynayo idinkoo maamulkiiya hawshii ku jira dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka iyo caalamkaba, intee la egaasi dadkaasi fatahaaddu ay saameeyeen loo caawiyo?
Walaal, horta marka hore anaga waxaan ka shaqeynaynay maamulka gobolka iyo cid walbo garab naga siinaysa, waxaan ka shaqeynaynay wabiga inuusan fatahaad sameynin. Waxaan sameynay ilaa iyo waxaan geynay 30,000 oo jawaana, waxaan geynay 50 kaariko oo caraa. Anagoo ugu talagalnay in wabiga uu fatahaad hadduu sameeyo uusan xaafadaha iyo magaalooyinka inuusan gaarin.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo ka warramayay saameynta fatahaadda wabiga Shabeelle uu ku yeeshay gobolkaas iyo dadkii ku barakacay. Cabsidii laga qabay fatahaad inuu ka sameeyay wabiga Shabeelle gobolka Hiiraan ayaa hoos u dhacday kadib markii biyaha wabiga Shabeelle hoos u dhac uu ku yimid. Ibraahim Maxamed Geedi, wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu warramay war soo saaraheenna maanta.
waa maasan tahay sidaa sheegtaba iyadoo dadku ku dhaqan magaalada Beledweyne ee cabsi xoog leh ka qabeen maalintii ugu dambeeyey in fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle ayaa markaasi waxa uu bilaabay wabiga hadda inuu markaasi biyihiisa hoos u dhacaan kadib markii ay biyo yaray wabiga ayaa dadku inta badan waxay noqdeen kuwa si aad markaasi ugu faxay oo soo dhaweeyey maadaama iyagu cabsi badan ay qabeen oo ah in wabiga biyihiisu wasaaidka yihiin uu saameyn ku yeesho xaafadaha magaalada Beledweyne xaaladda gobolka Hiiraan oo markaasi xitaa hadda muddooyinka ugu dambeeya oo waday in xaafadaha qaar uu saameyn ku yeesho laakiin saacadii ugu dambeeyay wabiga wuxuu noqday mid biyihiisu ay hoos u dhacaan oo si aada hoos ugu dhacaan taasi oo rajo wanaagsan ku abuurtay dadkii cabsida weynka qabay in fatahaad ay ka dhacdo magaalada waana aada ugu farxan waxaana suurtagal ah in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda wabiga biyihiisa sii noqdaan in dadkii markaasi ka haray ku haray deegaanka al jaale ee duleedka magaalada ay markaasi usoo guuraan guryooda hadda saacadihii ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyeyba dadku waxay aada markaasi ku cabsi qabeen wabiga oo inkastoo weli daadadkii la sheegayay dhinaca Itoobiya aysan soo gaarin magaalada waxaa jiray in wabiga biyihiisa noqdeen kuwa saa-ida kuwaas ayaa wabiga biyihiisa ay waxay saameyn ku yeesheen xaafadaha qaar sida xaafadaha kooshin oo kale qeyb kamida xaafada holwadaag iyo weliba xaafada bundaweyn marka wabigii maadaama hoos u dhac dadka rajo wanaagsan iyo qabaan laakiin waxaa suurtagal ah si dadku ka cabsi qabaan haddii roob ay bilowdaan in suurtagal ay tahay in mar kale wabiga biyihiisa ay soo laabtaan laakiin hadda dadku ay rajo ka qabaan inay guryada kusoo laabtaan maadaama dadka inta badan ay soo laabteen kuwa hadda ku haray deegaanada al jaale iyo weliba meelaha kale loo barakacay in iyagana ay soo laabtaan maadaama wabigii biyihiisa hoos u laabteen markaasina ay dib ugu bilowdaan noloshooda maadaama dadkii qaar ay ka baxay magaalada ay weliba ay soo laabanba iyagoo fatahaad ka cabsi qaba in mar kale ay soo laabtaan haddii markaasi ay guryahooda tagaan in wabiga uu soo laabto marka maadaama biyo wabiga ay ahaayeen kuwa saa-ida dadku rajo weyn ma qabin laakiin hadda maadaama wabigii biyihiisu ay hoos u dhacaan dadku waxay aada ugu rajo weyn yihiin inay kusoo laabtaan xaafadooda way ahaayeen kuwa aada markaasi howlahooda maalmeedka u watay
faahfaahina ayaa ka soo baxay dagaal deegaanka Hoosingo ee gobolka Jubbada Hoose ku dhex maray ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Wararka aynu ka helayno deegaankaasi ayaa sheegaya in khasaaro xoogan la gaarsiiyey maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen in ay fariisin ciidamadu ay ku leeyihiin deegaankaasi ay weerar ku soo qaadaan. Tiro ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa khasaaro loogu geystay dagaalkaasi. Cabdiraxmaan Macalin Maxamed oo ka mid a maamulka deegaanka ayaa Radio Muqdisho u sheegay inay iska caabiyeen weerar gaadmaa oo Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaankaasi.
alxamdulilah ilaahay khasaaro saasa nooguma gaarsiinay lagu yiro dhaawac fuudaha naga gaaray ayaan hadda khasaare lxalle waan gaarsiinay waanan iska caabinay.
waata ma xarunta ay soo weerareen mise weerar xoogana magaalada toos ay ahayd?
Magaalada caad ay soo weerareen
waa garta
meel kale ciidan oo ciidanka u deganaa ay soo weerareen.
marka waa iska cabiseen khasaaraha ka dhashay intuulagee marka
maya bu hadda khasaaro annaga hadda dhankeena khasaare la wiiloo dhaawac fuduud ama ogiye wax kale hadda annaga dhankeena khasaare kale ma jiro kolley ayagona hadee kolley dhaawac fara badan way wataan marka haddeertaana wali raadkan waan ku daba taagannahay oo waan daba soconaa.
waa garta marka ma jiraan khasaaraha intaa sheegto la sheegay in khasaare ay ka dhashay laftigooda waxa la soo gaareen dadaad ku qabateen iyo waxyaaba kale oo astaan u ah weerarka inay soo qaadeen ma jiraan?
haa astaana dee weerarka nimanka caadi ana soo wareen oo magaalada dhan caadi waa weerarka waa la ogyahay.
xaalada guule magaalada ka warwar hadda?
hadda magaalada hadda jawgeedu wuu degan yahay alxamdulilah. hadda
marka wax soo laalaabta mi ahayna mar walba ma soo weerartami jireen
mise mar walba? haa hadda ka hore adiga bisha Rabadaan maxaa la dhihi jiray oo taariikh saddex adiisa saddex maalmood ka dhiman hadda kahore mar baynu soo weerarn todoba bilood hadda ka hor ah haddana waa marka labaad hadda aynu soo weeraraan.
waata bal ka war adeegyada laamaha ammaanka magaalada marka
fadnow laamaha ammaanka hadda adeegeeda hadda waa iska waxba iska yara jilacan yahay maxaa la dhihi jiray oo waa sida hadda adeega ciidanka hadda waa meesha uu joogaa haddee kolley nimanka dheer marna waana soo weerareen oo waa iska caawinay oo wax khasaara inaan gaarsiina ma waana wax khasaara oo saasa ina gaarsiin ma jiraan alxamdulilah ilaahay uu noo guuleeyey. nio hadda waxbarashadan o inta waxbarashada waa ku ciriiri oo hadda waxbarasho oo saasa ciriiri waxbarashada dhankeeda ciriiri ka tahay بنك عاصمات كانت تركيسة هدا إسبتال هدا صار شقي مجرو هدي نيو وأنت بنك عاصمات كأيوه بنك إس أيوه وحبرشة كله كبير تاني.
عبد الرحمن معلم محمد مسؤولين تديجان كهوسينجو يقبل كجبهة هوسية يقاسية ها ورمي عبد القادر علي أحمد ففهين كبحين أي هالقلة إذا ماذا دولد وغور تجين ور ميليشيات كالشباب يقصوا قادين ديجان كاس كلن وجه هذه سيدي جرجر دك دجا لو جرسين لهادت كي وسامي فتهاد وبيج الشباب لا أي لو قبتي مقالة مقدشو محمد علي عمر جوبا يا تفاصيل وركم كوا عدنا بقاضية
وبيج الشباب إن مرة قبل كشباب الله وسع يا فتهات سامين بدن جيس تيكس مية دك ماذا أفجوي يتولين كهوسي ماذا maamulka shabeelaha hoose ayaa horay gargaar isku jira marakan oo in jawaano carra ah oo lagu celiyo wabiga Garcia halka kulan looga hadlay sidii hay'adaha ka howlgala gobolka shabeelaha hoose ay gargaar degdeg ah u gaarsiin lahaayeen deegaanada oo wabiga ku fatahay isla markaana ay goobjo ka ahaayeen gudiga gargaarka fatahada Koonfur Galbeed iyo wasiirka ka tirsan maamulka ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu sheegay in fatahaada wabiga ay saameyn ku yeelatay dadka deegaanka
waxay u baahan tahay si degdeg ah in loo garab istaago hadii kale waxa weeyaan wixii way dheeraanayaan dadka ugu dhow ama garabta isla markii ugu dhow nimasiibadaas hadaysan si degdeg u garab istaagin dadka kale oo ka dambeeyaan ayana waxa ku dheeraanay inay ka soo gaaraan hadda waxyaabo badan oo aan xidhaayaan oo aan garab istaagin way jiraan baahi fara badanna way jirtaa
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax isla markaana xubin ka ah gudiga gargaarka fatahaada wabiga ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tilmaamay in maamulka Shabeellaha Hoose uu horey gargaar u gaarsiiyay deegaanada laakiinse hadda ay ka sii dartay xaaladda
horey annaga waxaan ka jawaabnay maamulka degmada iyo maamulka gobolka iyo shacab ahaan annagoo isku duuban in la xiro meelaha wabigu uu ka fatahay meelahi wabigu uu jabsaday biyaha hawliga ku socda darteeda inaan xirno biyo xireeno la sameeyo si biyaha aysan u soo gaarin xaafadaha iyo magaalooyinka waxaan gaarsiinay degmadaasi laa iyo 30,000 oo jawaana
wasiirada boostada kalluumeysiga iyo wasiir ku xigeenka gargaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wadajir ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in la caawiyo walaalahood ay fatahaada go'doomisay
waxaa loo kulansanaa loo ballansanaa in laga hadlo dhibaatada ka dhacday oo fatahaada wabiga uu bixiyey wiisha weyn wabiga maxaa afgooye dhibaato badan lagu barakeeyay badan oo isa uu saameeyey badana guryahooda ka bixiyey marka sidii loo gargaari lahaa xagga caafimaadka iyo xagga nolosha iyo maartii laga hortay ilaa dhibban iyo masiibada maysan u dhicin
runtii hay-adaha qayb xooggooda ballanqaadyo badan sameeyeen inta kalena insha allah laba maalin kadib ayaa kulan muhiim u jiri doonaa oo runtii waxyaabaha yaboheen sidii loo gaarsiin lahaa degmada
halkan waxaan kula kulanay dhowr wasiir gudoomiyaha gobolka ku xigeenadiisa gudoomiyaha degmada iyo hay'ado 18 gaarayo waxaan dhamaantood u sheegnay ka wada hadalnay in afgooy maanta hadal aan u baahanayn ay u baahan tahay in wax loo qabto
maxamed juba warbaahinta qaranka
shirweyne looga hadlayo xuquuqda aadanaha oo ka furmay dalkaasi Djibouti kaasi oo ay ka qayb galayaan madax kala duwan oo caalamka ka socota Mikaela Cabdirashiid Barre ayaa tafaasiil warkan ku aadan ka soo diray Jamhuuriyadda Djibouti
kulankan oo ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalkani Djibouti Cabdul Qadir Kamil Maxamed waxaa sidoo kale ku helinaya wasiirka cadaaladda ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti Cali Xasan Bahdoon iyo sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti Barbara Mansi iyo waliba madax kale kulankan looga hadlayo xuquuqda aadanaha ayaa waxaa si gaar ah diirada loogu saaray dhalinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan xuquuqda aadanaha kulanka ayaa ugu horeyn waxaa hadalka jeediyay Saleeban Cumar Cudin oo isagu ah gudoomiyaha hay'adda xuquuqda aadanaha ee dalkani Jamhuuriyadda Djibouti waxa uuna sheegay ujeedada ay dhalinyarada u qaateen sanadkan inay tahay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ugu badan bulshada marka loo eego isla markaana ay yihiin mustaqbalka berri
sanadkan hal ku dhig wuxuu ahaa dhalinyaray xuquuqda aadamaha u kaca kolka cudbadihii aad halkaa aad ka arkaysayn intooduba waxay ku saleysnaayeen dhalinyarada waxaa jirta oon weliba dhalinyartudeed xuquuqda u kaca kama dhigno aytama kama dhigno sharafta qofka kale wax u dhin kama dhigno waxay ka dhigan tahay xuquuqda dadweynaha wax ku biiri waxaanan xasuusinaynay dhalinyarta siba ina muhiimiyadda weyn ee ay xuquuqda aadamaha u leedahay nabaddu iyo dulqaadku
oo kale goobtaasi hadal ka jeedisay barbara mansi oo ah wakiilka qaramada midoobay ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti waxayna ka warbixisay doorka qaramada midoobay ay ku leedahay arrinta aadanaha iyadoo oo qof waliba oo aadan ah uu leeyahay xuquuqdiisa loona baahan yahay in la ilaaliyo waxaa sidoo kale goobtaasi hadal ka jeediyey wasiirka cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha ee dalkani jamhuuriyadda mudane cali xasan bahdoon waxauna sheegay in dowladda jabuuti ay had iyo jeer u taagan tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha isagoo oo tilmaamay in xilli walba madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti siyaasadiisu ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha
luqatay kudhigaasi waxa weeyaan dhalintu waa qeyb muhiima oo qaranka ama adduunkaba meel muhiim ka haysata oo ayahana sal u ah waxaa loo ogyahay maanta adduunka isbedelka cimilada isbedeleysa dhaqanka isbedelaya adduunka isku furfurmaya waxaasoo dhan in dhalinyartu ay meel kaalin muhiima ka yeelan karayso marka waxaa la aaminsan yahay in haddii dhalintu ay hawsha dadka u horay ay noqdaan in waxay meel fican gaadhayaan ayahooga waa rajahooga waa mustaqbalkooda waxa laga hadlaya
ra-iisul wasaaraha dalka cabdulqaadir kaamil maxamed oo ugu dambeyn goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda dowladdiisu ay tahay in had iyo jeer la ilaaliyo xuquuqda aadanaha dhallinyaraduna ay yihiin kuwa door firfircoon ku leh sanad walba ayaa waxaa la xusaa kulamo looga hadlayo xuquuqda aadanaha iyaga oo si gaarana diiradda hadba dhinac loogu saaro waxaana sanadkana si gaara diiradda loo saaray dhallinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan xuquuqda aadanaha mikhaail cabdirashiid barre raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada washington ee dalka mareykanka ayaa kulan soo dhoweyna waxay u sameeyeen safiirka cusub ee dowladda soomaaliya ee u magacowday waddankaas cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa tafaasiil warkan ku wajahan ka soo diray mareykanka
kulankan oo ahaa mid lagu soo dhaweynayay safiirka cusub ee dowladda soomaaliya dhowaan usoo magacowday inuu u fadhiyo dalka maraykanka islamarkaasna ah safiirka safaaradda soomaaliya ay ku leedahay magaalada washington d c ee magaalo madaxda dalka maraykanka mudane danjire cali shariif axmed ayaa lagu qabtay hoolka jigjiga ee dhaca bartamaha magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka kulankan ayaa waxaa soo abuuray ganacsato culimaawdiin iyo hogaanka jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool gobolkan waxaana ka soo qaybgalay siyaasiyiin haween dhallinyaro iyo aqoon-yahano iyadoo si aan kala har lahayn loo soo dhoweeyey danjira cali shariif iyo waftigiisa
waxaa sharaf noo ahayd inaan ku hawlanayn muddo sidii aan u soo dhoweyn lahayn safiirka soomaaliyeed ee dhowaan loo soo magacaabay inuu dowladda soomaaliya u fadhiisto washington d c safiir cali shariif axmed ila soo dhoweeyey safiirka safiir waxaan leenahay soo dhowow kuna soo dhowow minnesota dowladda soomaaliya qaranka soomaaliya gaar ahaan safaaradda soomaaliya u dhugmo lahaada u dhiftin lahaada u dhaqse lahaada
dowladda maanta jirta waxaa laga yaabaa inaa ku kala aragti duwanna oo nin waliba ay si waxula muuqdaan laakiin waxaa xaqiiqo ah kulligeen oo ay tahay inaan soo hoosta ka xariiqno dowladnima dowlad baan u baahanna
waxaan aada ugu faraxsanahay jaaladii soomaaliyeedeed inay halkan ku midoobeen oo iyagoo garbahays haysta oo magaca soomaali soomaalinimaduna waa jaaliyadahaas isku tegay oo safiirku madaxweyne u yahay
waa inaan taageerno dhallinyaradeenna soomaaliyeed dhallinyarada oo weli soo korayso waa inaan caawino oona ku abuurno waddan jacayl
maslaxadda iyo hawsha ku jirta iyo dhaqaalaha iyo muhiimadda leedahay waxaa laga yaabaa soomaalida inaan fahamsanayn waxaa laga yaabaa hadda inaan daransanayn lacagta u dirta waalidka ama hooyada ama aabbaha siday ku gaarto waa laga yaabaa dadka qaar inay ahaan waxaan waa business nima baa ka shaqaysta laakiin businessku hadduu dan uu yahay oo maslaxa u yahay ummadda waa inaad taageerto waa inaad la shaqaysaa dadka mataqaana sidii loo gaarsiin lahaa
waxaan idiin sheegayaa oo idinla wadaagayaa safiirka in badan baan aqoon u lahaa waxaan rajaynayaa inaydin ku khasaari doonin
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota iyo waftiga uu hogaaminayey danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka danjire cali shariif axmed ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa isku xirka jaaliyadda soomaaliyeed iyo safaaradooda danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka danjire cali shariif axmed ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ugu baaqay midnimo, wuxuuna goobta ka cadeeyey in dowladda soomaaliya dhowaan safaarad cusub gaday looguna shaqayn doono shacabka soomaaliyeed baahidooda iyo xuquuqda ay dowladda ku leeyihiin, taasoo isu soo dhaweynaysa shacabka soomaaliyeed iyo qarankooda.
saad dad u noqotid walaalkaada kale waa inaad garabka u raaricisaa oo aadan aad u sii raaraacin. marka midnimadaasi waa lagama maarmaan in la midoobo oo la yeesho meelo lagu kala leexdii meel aan lagu kala leexanayninoo muxuu ay la wada taagan ah waxaay waxaasan kugu diidanahay waxaay waxaa kuguma raacsani. laakiin qadiyadaas soomaaliya markay imaato inay noqoto mid laga midaysan yahay safaaraddu, sida walaalihii u sheegeen safaarad baa la iibiyey, waxaa laga iibiyey meel qurux badan oo muxuu ahaa embassiska oo dhan ay ku yaalaan. waxayna u tahay muxuu ahaa yacni makhraati dowladnimadii soomaaliya oo maxay ahayd ay soo noqotay. waxay u shaqayn doontaa waddankii oon leenahay xawaaladahanada yaan la joojin, bangiyadanada muxuu ahaaye akownaha loo furo, dadka annaga laga mamnuucay waddanka muxuu ahaa inay yimaadaan baankah laga qaado.
ugu dambeyntii jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa danjire cali shariif axmed guddoonsiisay shahaado sharaf, dhiirigelin iyo shaqooyinkii uu soo qabtay ka turjumaysa. cabdixakiin cabdi ismaaciil, warbaahinta qaranka, minnesota, maraykanka.
inaysaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. markana wararka dibadda, lix qof ayaa ku dhimatay kadib dibadbaxyo ka dhacay caasimadda New Delhi ee dalkaasi Hindiya. geerida dadkan ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen booliska magaalada Delhi. dibadbaxyaasha ayaa kasoo horjeeday sharci cusub oo muwaadinnimada dalkaasi Hindiya. wakaaladda wararka ee Reuters oo xiganaysa dadka ku sugan dalka Hindiya, gaar ahaan Delhi, ayaa waxa ay sheegtay in booliska ay rasaas ku fureen dibadbaxayaasha caraysan. dadka dibadbaxaya ayaa gaaraya ilaa iyo 4,000 oo qof, waxaana ay isku dhaceen ciidamada booliska ee dalkaasi. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dibadbaxyadu ay yihiin kuwo rabshado wata. ciidamada ayaa waxa ay isku dayayaan in ay dejiyaan xaaladda iyaga oo mararka qaarna adeegsanaya xoog. warbixin dalka ee daafaca caalamka naga soo gaaray. oo aad ka dhageysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. xilligan waa naga intaa. ciddii warkeenna uu seego waxay ka heli karaan webiskan internetka kulanaha ciwaankiisu yahay radio muqdisho .net.